Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na 41. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe Oriane Tangishaka. Leta y'u Burundi irabandanya guhamagarira impunzi zose zahungiye mu gace mu gihugu cya Tanzania gutaha, ibizeza umutekano wabo n'uw'ivyabo.
Nta kindi gihugu muzoronka citwa u Burundi, kuvuga ngo mugomba kuja Canada, Amerika, Australia, jewe ngo navyo nyine bifise abavyo.
Uyo ni mubona Valentino Celestin icegera cy'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi ararega uwo yasimbukuye ku butegetsi Joseph Kabila gutegura imigomoko muri icyo gihugu. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS byiteguye guhuza komite y'ibihe bidasanzwe ku bijyanye n'indwara y'ibihara biva ku nkende monkeypox mu Cyongereza muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Andi naho muri Afrika, Nigeria yataye muri yompi abanyagihugu ba Pologne indwi bariko barakora imyerekano bafise amabendera y'igihugu cy'u Burusiya. Donido ni mukanya. Duhere muri Congo, perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi ararega uwo yasimbuye ku butegetsi Joseph Kabila gutegura imigumuko muri icyo gihugu. Idonido Thomas Kamirindi aratubwira.
Corneille Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ya Congo ku butegetsi bwa Kabila yatangaje ivuka ry'urugaga AFC mu kwezi kwa 12 gushize. Yasobanuye ko umugambi ari ugushyira hamwe imitwe ifite intwaro, imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta na societe civile kugira ngo barwanye guverinoma ya Tshisekedi. Bamwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka rya Kabila PPRD bakurikiye Nanga muri AFC, ubu barimo baraburanishwa badahari mu nkiko za gisirikare i Kinshasa, bashobora gukatirwa urwo kwicwa. AFC irimo na M23. Mu kwezi gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize uru rugaga rwose ku rutonde rw'imitwe y'inyeshyamba yafatiye ibihano. Mu kiganiro yahaye radiyo yigenga yo mu gihugu cye yitwa Top Congo aho ari mu Bubiligi kwivuza, Perezida Tshisekedi ati AFC ni Kabila. Yemeza ko Joseph Kabila agamije kwigomeka ku gihugu no guteza imvururu. Perezidansi ya Congo yashyize iki kiganiro cye no ku rubuga rwayo rwa X yahoze ari Twitter. Perezida Tshisekedi ariko nta makuru arambuye cyangwa ibimenyetso atangamo.
Tukiri kumwe Thomas, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye guha Repubulika ya Demokrasi ya Congo imfashanyo ingana n'amadolari miliyoni 414 yo gufasha abaturage mu kaga. Nanone Thomas Kamirindi bandanye.
Mu kiganiro cyihariye yahaye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Jeffrey Prescott asobanura ko igice kinini cy'ingengo y'imari kizanyura mu miryango ya Loni n'iyigenga itera inkunga zihutirwa cyane mu biribwa n'imirire, amazi meza no kuyasukura, ubuvuzi n'isuku n'ubwugamiro. Ikindi gice kizagurira abahinzi borozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiribwa byo kohereza muri Congo. Prescott avuga ko yizeye ko Amerika izabera urugero ibindi bihugu nabyo bigakura mu masanduku yabyo imari yo kugoboka Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Loni irimo irasaba abanyamuryango bayo gukusanya muri uyu mwaka amadolari miliyari 2,600,000 yo gufasha abari mu kaga muri Congo. Isobanura ariko ko imaze kubona kimwe cya gatatu cyayo cyonyine. Kuva mu 2022 intambara ya M23 n'ingabo z'igihugu yirukanye mu byabo abaturage barenga miliyoni 1,700,000 mu burasirazuba bwa Kongo. Biyongera ku bandi bari basanzwe baravuye mu byabo ku buryo ubu ababaye impunzi imbere mu gihugu barenga miliyoni 7. Ariko muri rusange abakeneye imfashanyo zihutirwa bose hamwe mu gihugu barenga miliyoni 25, ni hafi 1/4 cy'abatuye Kongo bose.
Harakoze Thomas Kamirindi. Abajejwe umutekano muri Nigeria batangaza ko bamaze gufata bagashira muri yompi abanyagihugu indwi bo mu gihugu cya Pologne, bazira mu myerekano bakoze ko bari bafise amabendera y'igihugu cy'u Burusiya. Diane Ninahazwe aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Umuvugizi w'igisata kijeje umutekano muri Nigeria, Peter Afunanya, yavuze ko abanyagihugu ba Polonye bose bahagarikiwe mu myerekano yabereye muri leta Kano iri mu buraruko bwa Nigeria. Amadarapo y'u Burusiya bayadugije nk'ikimenyetso cyo kwerekana impungenge bafise kuco bita ibikorwa by'u Burusiya vyongera ku bwinshi mu karere ka Afrika y'uburengero. Abagirizwa kuba barabakoreye bimwe mu vyapa bari bafise nabo nyene batawe muri yompi. Abajeje umutekano ariko aha ntibatomora niba abo babakoreye ivyapa ari abanyagihugu ba Nigeria canke ari abanyamahanga. Igisata kijeje umutekano nticigeze gitangaza imyidondoro y'abo banyagihugu ba Pologne batawe muri yompi. Eka nicanavuze n'impamvu bari ku butaka bwa Nigeria. Casiguye gusa ko cabahagaritse mu ntumbero yo gucungera umutekano w'igihugu, congera gitomora ko batahagaritswe bazira ubwenegihugu bwabo. Stanislaw Gulinski aserukira Pologne muri Nigeria yemeje no makuru avuga ko bamaze iminsi 2 bahagaritswe. Mu nama yakoranye n'umushikiranganje ajeje uvy'imigenderanire ya Nigeria n'ayandi makungu hamwe na bamwe mu badiplomate ya Abuja, yagize ati: amakuru yabo ya nyuma mperuka avuga ko bari mu ndege ibavana muri leta Kano ibatwara ya Abuja. Ambassador Stanislaw Gulinski yirinze kugira ibindi byinshi atangariza abagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters bari bamurondeye basaba umuco urenza ha kuri no nkuru.
Urakoze Diane Nahazwe. Andi naho ibiro vyishiramo mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yiteguriye guhuza kanama kibihe bidasanzwe kubijanye n'ingwara y'ibihara kuva biva ku nkende monkeypox muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Eugene Mukankusa aratubwira ibindi.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri wa gatatu yavuze ko iyo komite izaterana igasuzuma niba icyorezo cy'ubushita bw'inkende kuri ubu kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cyihutirwa kibangamiye ubuzima bw'abaturage ku buryo byatera impungenge ku rwego mpuzamahanga. Uyu muyobozi w'ishami ryita ku buzima ku isi yavuze ko komite y'ibihe bidasanzwe izashyirwaho vuba bishoboka, ariko ntiyavuze itariki y'inama nyirizina cyangwa ngo agire ibindi bisobanuro atanga. Kugeza magingo aya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse abantu bagera mu 2,027 banduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende, kandi iyi ndwara yatwaye ubuzima bw'abarenga 100,000. Abenshi muri abo bari abana. Ni ukuva icyorezo cyadutse mu mwaka wa 2023. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, iyi ndwara kandi yagaragaye muri Uganda, mu Rwanda no mu Burundi, Kenya na Repubulika ya Centrafrika, ibihugu bituranye na Kongo.
Ari makuru yose tuyagejejweho ava hirya no hino ku isi, murashobora kuyumva n'ayandi mugiye ku mbuga zacu wezitatu akaburungu radio yacu akaburungu com hamwe no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turabandanya mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini yahere muri Kongo. Kuri uyu wa gatatu abagize societe civile mu gisagara cha Uvira mu ntara ya Kivu yepfo bahamagaje imyerekano yo gusaba leta ya Kongo kongereza ibitigiri by'abacamanza muri Fizi na Uvira. Ni inkuru yumenyesha makuru bijwi rya Amerika Vedast Ngabo iBuvira.
Abagize societe civile barekejwe n'andi mashiramwe yigenga bakoze imyigaragambyo bava yitwa Kakungwe berekeza kuri meri ya Uvira bamwe muri bo bari bafite ibyapa byanditse ko bashaka bacyamanza, abandi nabo baririmbaga indirimbo zivuga yuko bashaka ko bacyamanza boherezwa muri Uvira na Fizi. Abakoresheje imyigaragambyo bageze imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije, bagaragaza ko mu rukiko rukuru rwa Uvira honyine hari umucamanza umwe, mu gihe muri gereza yaho hari abafungwa barenga 620. Bongeye ko hari n'amadosiye abarirwa mu bihumbi yabuze abayaburanisha. François Gilima n'umwe mu bari bahagarariye abigaragambya, uyu yagaragaje yuko hashize amezi atatu muri Uvira nta bacamanza bahari, kuko abo bahohereza banga kuza bitewe n'uko bavuga yuko hari umutekano muke kandi ko nta madosiye menshi ahaba.
Katika tribunal zetu za Uvira na Fizi
hari ikibazo mu nkiko zacu zo muri Uvira na Fizi, hashize amezi atatu nta bacamanza, bituma abari muri gereza bataburanishwa. Amezi atatu arashize abari muri gereza batazi kazoza kabo, abafite ababo bafunzwe ntibazi igihe bazaburanishirizwa. Bamwe mu bagiye bafungirwa muri gereza nkuru ya Uvira bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ubu bukene bw'abacamanza buri mu bituma bamara igihe kirekire bataburanye, bigatuma abafunzwe bahora mu buzima bubi, ndore ko benshi baba bari kure y'imiryango yabo. Hatunga Celeste ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya Rusenda yarafungiwe muri gereza ya Uvira, avuga yuko yamaze amezi arenga 6 atarabona umucamanza wo kumuburanisha. Kuri we asanga imyigaragambya ya societe civile izafasha gukora ubuvugizi ku bandi bantu bafungwa ariko ntibaburanishwe.
Bari baratefse kubera yuko abantu benshi na cyane cyane nk'abarundi bari muri zikandi zibiri ubutwawe ibuvira, benshi bagwaye bivanye n'uko bakaza gupfa batanaciriwe imanza, bivanye n'uko atabacamanza bahari babakurikirana. Ahubwo societe civile niyongereza ingufu kugira leta itange abacamanza bakwiye, kugira baze barumviriza kira muntu.
Habyarimana Frank ari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, naho umwaka ushize yarafungiwe muri Uvira, aragaruka ku bibazo by'ingutu bahura nabyo kubera inzego z'ubutabera zidakora neza muri Uvira.
Naro nkusanga kubwira ati je maze y'imyaka 7 maze imyaka 15 kandi sindigira nsamba no kuza kumvunga mbere munagani akagwira ati je dosiye yanjye nta niyonzi ntibaho nakarengane. Mugara hangayitse kubera kuko yarabuze amafaranga kugira nk'ukuntu ahantu yoca kugira arabukuntu yosamba asinyase kugira uyironke udatanze amafaranga angana n'idolari ijana ntiza ariko izitanze rata n'igi unayatanga ugiye akuri agaca yigira nta hindukire kuza kukuraba ari bishoboka vrema barakwiye kuba bogerageza bakongereza abacamanza kuko ari nk'abantu bashobora kuba bari mu makasho bazira n'ubusa ariko atese kirahariya na visita fise arahiga n'ikimuzanira n'amazi akabura.
Kamota Amede ni umunyamategeko uburanira abantu, asanga uku kudakora neza k'urwego rw'ubutabera muri Uvira bidindiza imirimo yabo nk'abavoka. Kuri we asanga leta ya Kongo yari ikwiriye kongera umubare w'abacamanza kugira ngo ubutabera bugere ku baturage mu buryo bwihuse.
Turatanga ibirego bakabiharejera muri grefe ariko ntibijyanwa mu rukiko ngo bije kuburana
kubera
ko nta bacamanza bahari, kubera karanse y'abacamanza, kubera kubura kw'abacamanza. Ntabwo imidosiye zose twamaze kwandikisha muri grefe zirahagaze zirarinde ni nyinshi.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Bwana Kifara Kiki yabwiye abigaragambya ko ibyo basaba bifite inshingiro kandi ko bitumvikana uburyo bahora bafunga abantu ariko ntibaburanishwe kubera nta mucamanza uhari. Uyu muyobozi avuga ko ubusabe bwabo bazabugeza ku nzego zimukuriye. Si muri Uvira na Fizi hari ubukene bw'abacamanza honyine, ahubwo no mu bindi bice by'igihugu nka za Kasai naho abaturage barataka ubukene bw'abacamanza mu nkiko zaho. Mu myaka ibiri ishize leta yari yahaye imirimo abacamanza 5,000 mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abacamanza mu gihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Leta y'u Burundi irabandanya guhamagarira impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania gutaha, ibizeza umutekano wabo n'uw'ibyabo. Reka twumve James Joven muri Tanzania aduha ibindi.
Ivyo bikubiye mw'ijambo ryashikirijwe na Nibona Valentino Celestine, icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'Uburundi mu nama nyabutatu yahuje leta ya Tanzania, Uburundi na ASER hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa gatatu. Bwana Nibona yashimangiye yuko leta ye ifise imigambi myinshi yo kwakira impunzi, umutekano ukwiye, kubashakira inzira nziza z'amajyambere mu ngo no kubaha imitahe.
Ubu twagize indinganizo y'iterambere ijanye n'Uburundi bifashe gushika mu 2040. Uburundi uteye imbere gushika mu mwaka w'2060. Twaje kubabwira yuko twese Abarundi atanumwe avuyemo ko twifuza yuko twafatanya mu nda gushika ku iterambere. Ariko rero burya abagizi ba nabi ntibabura bosha nabi Abarundi bahungiye inyuma y'igihugu. Nta kindi gihugu muzoronka citwa Uburundi. Kuvuga ngo mugomba kuja Canada, Amerika, Australia, ivyo bihugu navyo nyene bifise abavyo.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu baserukiye bagenzi babo muri iyo nama, basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ikibazo cy'umutekano mbere yo kubahamagarira gutaha.
None ayo mahoro abuze abari hariya, mwabonye ko twebwe kuri ngaha ise twaje hariya tukayaronga kandi n'abari yo bayabuze hariya mu ntari wayo, kubera iki intara zimwe ziva hariya zigahungira handi? Mwarone niwe gutunganiriza abari hariya, mwabonye ko twebwe bishomoza gutunganiriza
nimfi no zariho zarizo kuvuga ko bazodusonga ko mpaka inyarugusu
abaje
abategetse mu Burundi kandi bamwebwe kandi twarabumva twarabyumvise bari ko batina bavuga ngo tuzobasonga ko mpaka inyarugusu none turabibonye.
Ku ruhande rwayo, leta ya Tanzania yo isanga umugambi wo gutahukana impunzi ku bwinshi utagiye mu ngiro nk'uko byari bikenewe. Leta yemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo hamaze gutaha abarenga gato 900, mu gihe hari hakenewe gutahukanwa abarenga 2,028. Bwana Johnny Warioba Mwita n'umuyobozi ajejwe impunzi mu ntara ya Kigoma wari muri iyo nama.
Kwa mwaka huu peke yake kwanza Januari hadi mwezi huu wa 8
muri mwaka kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri ku kwezi kwa 8
kimizo sio pungue 9000 umesharejea nchini Burundi.
Impunzi zitari munsi 900 zaramaze guhunguka zerekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Kwa tunategemea wote hao wanaendelea vizuri na wanatoa ushahidi kwamba maisha ni mazuri Burundi.
Turizera ko abo bose babandanya neza kandi bagashinga imani yuko ubuzima babandanya neza mu gihugu cy'u Burundi.
Haseri muri iyo nama yo yavuze ko akazi kayo nyamukuru ari ugutanga imfashanyo zikwiye ku mpunzi no gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. John Bosco Gerard yaserukiye Haseri mu ntara ya Kigoma muri iyo nama.
Abaho asiyonyeshira is really that after this type of mission no one should say
icyizere cyacu nka Haseri ni gufasha impunzi nk'uko bikenewe, gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi, kubaha inkuru zo mu gihugu baturukamwo bakamenya neza na neza uko hifashe, uko abantu babayeho n'amahoro abarizwayo, kugira nibakenera gutaha ntibazogire ikibazo.
All the Burundians living here will be able to tell me about the condition in the country.
Naho inama zo guhimiriza impunzi gutaha zamaze abaye hafi buri kwezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, ibitigiriye by'abataha ku bushake byaragabanutse cyane. Benshi bavuga ko biterwa n'uko benshi basanga ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Rakoze James Joven kuri iyo nkuru. Hano muri Amerika, mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika asigaje amezi atatu ngo abe, hariko harakogwa ibikorwa vya mbere byo kwiyamamaza ku bakandida. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika tuyigezwaho na Temistocle Mutijima.
Vice President Kamala Harris kuri uyu wa gatatu arerekeza muri leta za Wisconsin na Michigan. Uyu kandi biteganijwe ko muri iki cyumweru azagera no muri leta za Arizona na Nevada. Senator J.D. Vance wiyamamazanya na Donald Trump wahoze ari president, nawe kuri uyu wa gatatu arakorera mitingi ze muri Wisconsin na Michigan. Mitingi yagombaga gukorera muri leta ya Carolina ya ruguru mu mpera z'iki cyumweru zo zasubitswe bitewe n'inkubi y'umuyaga iteganya gihe ryagaragaje ko izanyura muri iyi leta. Nyuma yo gutangaza amahitamo y'uwo baziyamamazanya mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Kamala Harris yashimagije Tim Walz muri mitingi yakurikiyeho mu mujyi wa Philadelphia i Pennsylvania, aho batangirije ibikorwa byabo byo kwiyamamaza bari hamwe. Madamu Harris yagize ati:
yari umutoza, abanyeshuri nibo bamufashije kwanzura niba aziyamamaza. Amara imyaka 12 ari depite uhagarariye akarere ko hagati na hagati, aho hose yakoraga uko ashoboye ngo ibintu bijye mu buryo. Niwe musuzi ofisiye w'ipeti ryo mu rwego rwo hejuru wabaye depite mu nteko nshingamategeko ya Amerika.
Mu ijambo rye rya mbere nyuma yo gutoranywa nka kandida vice perezida, Tim Walz yavuze ko nta shema yagira rirenze iryo. Guverineri Walz aha yagize ati: nta shema nabona rirenze kuba kuri iyi tike ngo mfashe Vice Perezida Harris kubo twese tuzi tubereye cyane dutekerezaho ari we perezida utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagendera ku mahame yemera impinduka bashyigikiye cyane Walz w'imyaka 60 y'amavuko, wagiye uteza imbere imirongo ya politiki bakunze mu nshingano ze nka guverineri wa Leta ya Minnesota. Uyu wahoze mu gisirikare cya Amerika akaba yaranabaye umwarimu, anabonwa nk'ukunzwe mu bazungu bari mu nteko itora bo mu bice by'icyaro. Yuri Rojinski, umwe mu basesenguzi ba politiki mu ishyaka ry'abademokrate, aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati:
Walz ni umukandida udasanzwe uzareshya abatora mu gice cy'uburengerazuba bwo hagati muri za leta z'ingenzi cyane Wisconsin, Michigan, Arizona na Nevada.
Jennifer Lawrence, umwarimu w'amasomo ya politiki kuri kaminuza ya Virginia, wasanga muri Walz abademokrate babonye umuntu wabashije gutsinda mu turere tw'icyaro twa Minnesota twiganjemo abatsimbaraye ku bya kera. Akavuga ko ari umuntu utunze imbunda, ufite ubunararibonye mu gisirikare kandi wavukiye muri leta ya Nebraska. Ku bw'uyu mwarimu wa kaminuza, Walz ni amahitamo meza cyane kandi rwose atarambiranye. Aganira n'ijwi rya Amerika, Lawrence yagize ati:
ni umuntu usobanukiwe Amerika yo hagati kandi ufite imirongo ya politike igana imbere. Atari uko adasobanukiwe, ahubwo kuko yizera ko ubu ari bwo buryo buboneye bwo guteza imbere igihugu.
Akandi karusho k'inyongera, Walz yubashywe n'amasendika y'abakozi, ingingo ikomeye mu gihe Trump agerageza gushyira imbere ibijyanye n'umurimo. Na mbere y'uko abashinzwe kwamamaza Harris batangaza ku mugaragaro Tim Walz nk'uwo yatoranyije ngo azamubere vice perezida, abashinzwe kwamamaza Trump bari basohoye itangazo rimwibasira bamwita impirimbanyi y'uburenganzira idashoboye.
Kuri ijwi ry'Amerika arabandanya. Umunyespanye Thierry Ndikumwe nayo aturuka mu Burundi yahawe amahigwe yo kuzosiganwa mu mikino ya nyuma y'imetero 5000 inyuma yaho asunitswa akagwa mu mikino yo ya kimwe cya kabiri, naho Egide Ntakarutimana nawe yasiganywe muri metero 5000 we yarasezerewe. Ibindi kuri inkuru Annette Mugabo arabitubwira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri Stade de France i Paris habereye imikino yo gusiganwa ku maguru mu bagabo muri metero 5000. Umwe mu bakinnyi bahabwaga amahirwe yo kwitwara neza ni Thierry Ndikumwe nayo ukomoka mu Burundi ariko kuri ubu akaba akinira Espagne. Ndikumwe nayo ntiyashoboye gusoza isiganwa nyuma yo gusunikwa n'abakinnyi bagenzi be akikubita hasi ndetse bikamuviramo gukomereka. Bikaba byahise bitangazwa ko avuye mu irushanwa kuko atashoje iryo siganwa. Ariko nyuma ishyirahamwe ryo gusiganwa muri Espagne ryaje kushuririra icyo cyemezo, maze byemezwa burundu ko azasiganwa mu mikino ya nyuma iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu. Yaje kuri mikoro z'ijwi rya Amerika.
Reka turabe ko hari intofoshen yo kuja muri finale kubera banteze. Mu gihe banteze rero nibaza ko hariho declaration, nibaza ko federation ya Espagne igiye kuraba uko vyogenda kugira ashike muri finale. Sino nta defoje nagize banteze hama ndago. Yego, kuba twarashitse ngano kuba twarakoze. Jewe hasigaye imetre 500 nagerageje kuja imbere kugira nirinde imitego. Ariko rero kubera twagenda turi kumwe twese hasigaye imetre 100 heze ndagwa ariko nari muri munani ba mbere maze kugwa sinabaye nkibandanye. ndababaye kuba banteze kandi nari kuba ndi muri finale ndababaye gose kandi urana ko mfise inguma eh mu minsi ibiri reka tugende turabe uko hari habaganga bashobora kumpa imiti bakagira ndabe nyine nzobameze bizovana n'ingene nzobameze
kuwa gatanu w'icyumweru gishize ndi kumwe nayo yari yasiganywe muri metero 10,000 arangiza ari ku mwanya wa 9 mbere yo gufata icyemezo cyo guhindura ubwenegihugu agahitamo gukinira Espagne ndi kumwe nayo yabanje gukinira Burundi kuva mu mwaka w'2014 kugeza muri 2019 ku rundi ruhande umurundi na Karutimana Egide nawe yari mu cyiciro cyo gusiganwa metero 5,000 yashoje ku mwanya wa 10 akoresheje iminota 14 n'amasegonda 11.
Umukino urangiye ngize ikibanza cy'icumi ni amahirwe ndose yo kujya muri finale ariko nibaza yuko ndakuye kigwa hanini nari mu bandusha experience muri make umukino ntiwari woroshe.
Nakarutimana Egide usanzwe witoreza mu gihugu cy'Ubutaliyani asanga ubwumvikane buke bukomeje kugaragara hagati ya federasiyo y'umukino wo gusiganwa ku maguru na komite olympique mu Burundi biri mu bikoma mu nkokora abakinnyi.
Hanini nibaza yuko Burundi nta kintu kinini twavuga turageraho cyo tuma tugera kuri medaille kubera uburyo bwo kwitegura nta buhari natwe tuhagera muri make tugwana ugiti cyacu iyo uburongozi tugiye turinze tujya muri Jeux Olympiques tukaba tutabona perezida wa federasiyo ahari na komite olympique nationale abo dushyigikiye nta nabo nyine baturi kure cyane iyo tugize icyo babaza bavuga ati baza federasiyo nabo kabaza ati baza komite olympique n'ifite uburyo urumva bose baraduterana.
Abandi barundi barimo Kwizera Rodrigue na Ndikumana Celestin bagombaga gusiganwa muri metero 10,000 nibigeze barushanwa bagombaga gusiganwa kuwa gatanu w'icyumweru gishize ariko kugeza ubu ntiharamenyekana impamvu nyayo yatumye badasiganwa nubwo bivuga ko Ndikumana Celestin yaba yaragize ikibazo cy'imitsi. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abayoboye abakinnyi b'Abarundi mu mikino Olympique ariko ntibadushubije kuri iyi nkuru turakomeza kubashaka.
Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika.
Umuryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika.
Turiko turaje ku musozo w'ibiganiro n'amakuru tubateguri kuri ino saha ariko mbere y'uko dusozera reka tubabwire ingingo nkuru twababwiye z'amakuru y'uno munsi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi byiteguriye guhuza akanama k'ibihe bidasanzwe ku bijyanye n'indwara y'ibihara biva ku nkende monkeypox muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Andi naho muri Afurika, Nigeria yataye muri yompi abanyagihugu indwi ba Pologne bariko barakora imyerekano bafise amabendera y'igihugu cy'u Burusiya. Twabye kandi ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi arega uwo yasubiriye ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari karategura imigumuko muri ico gihugu. Ahandi naho twababwiye ko kuri uyu wa gatatu abagize societe civile mu gisagara cha Uvira ari mu ntara ya Kivu yepfo bahamagaje imyerekano yo gusaba leta ya Congo kongereza ibitigiri by'abacamanza muri Fizi na Uvira. Ayo namwe mu makuru twabashikirije. Ayandi murashaka kuyaronka kuri site yacu ya internet, adresi niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Murashaka kuyaronka no kuri Facebook yacu, Instagram na Twitter. Ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze namwe mwese mwaduteza amatwi, mugire umugoroba mwiza.